У Мінську 18 година, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Беларусь развітывается с народным поэтом Рыгором Барадулиным. Державный секретарь США Джон Керри приехал в Киев с шерохом пропановок, накированных на подтримку новых уладов Украины. Ситуация в Украине робится темой мясцовых выборов у Беларуси. Усе гэтые темы прогучаць у нашей программе позднее, а зараз мой коллега Сергей Навумчик расскажет про апошнія международные подзеі.
Добрый вечер. Калі Расія ведзе войскі ва Украіну, гэта будзе легітымнае рашэнне, паколькі ёсць адпаведны зварот да Масквы законнай украінскай улады прэзідэнта Януковіча. Гэтак заявіў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. У той жа час Пуцін выказаў упэўненасць, што Расія ніколі не будзе весці вайну супраць украінскага народа. На прэсавай канферэнцыі ў сваёй падмасковнай рэзідэнцыі Новаагарове расійскі лідар заявіў, што у Киеве, як он выказался, отбылся антиконституционный переворот. При этом улады в Киеве не отдавали загаду стрелять по людях, напады на манифестантов были нібыта правакацыя адну з апазіцыйных партыяў. Адказваючы на пытанне пра магчымыя санкцыі Захаду супраць Расіі, Пуцін назваў іх контрапрадуктыўнымі і выказаў гатоўнасць супрацоўнічаць з усімі заходнімі партнерамі, нягледзячы на тое, што яны падтрымалі ўзброены захоп улады ва Украіне. Расійскі прэзідэнт заявіў, што ўсе вайсковыя аб'екты ў Кіеве знаходзяцца ў руках сілу самаабароны, нібыта сфармаваных насельніцтвам паўвострава. Крыму будзе аказаная гуманітарная дапамога, у неабходнасці ўвядзення расійскіх войскаў у рэгіён няма, адзначыў ён. Па словах Пуціна, апошнія перамяшчэнні войскаў паблізу мяжы з Украіны былі звязаныя толькі з ваеннымі вучэннямі і ніякага дачынення да падзеяў у Крыме не мелі. У той жа час Пуцін адзначыў, што разумее патрабаванне кардынальных пераменаў ва Украіне, насельніцтва, якое, як ён выказаўся, ўжо не адзін год пакутывае ад эканамічных праблем, карумпаваных чыноўнікаў рознага ўзроўню. Дзяржсекретар Злучаных Штатаў Амерыкі Джон Керры прыбыў у Кіеў. ЗША працягнуць падтрымліваць новы ўрад Украіны, у тым ліку і ў эканамічных адносінах. У апублікаваным сёння прэсавым рэлізе Белага дома гаворыцца, што Вашынгтон разам са сваімі міжнароднымі партнерамі рыхтуе пакет дапамогі Украіне. У прыватнасці, амерыканская адміністрацыя вядзе працу з кангрэсам, каб прыняць заканадаўства, якое дасць магчымасць праз міжнародны валютны фонд накіраваць Кіеву дадатковыя сродкі на пакрыццё самых неадкладных патрэбаў і пачатак неабходных рэформаў. У бліжэйшы час ва Украіну прыедуць амерыканскія фінансавыя эксперты, якія дапамогуць ацаніць аб'ём выкрадзеных з дзяржбюджэту сродкаў і знайсці шлях іх вяртання ў краіну. Белы дом таксама выказаў гатоўнасць аказаць дапамогу украінскаму бізнесу, а таксама дапамагчы ў пошуках новых рынкаў для экспарту энергіі і магчымасцю абмежаваць гандлёвы ціск з боку Расіі. Таксама ў бліжэйшыя дні Вашынгтон можа ўвесці санкцыі супраць Расійскай Федэрацыі. Раней сёння Украінская Верховная Рада ратыфікавала падпісаны год таму мемарандум аб прадастаўленні развязу ў краіне 6 мільярдаў еўро ў якасці макраэканамічнай дапамогі. У той жа час расійскі канцэрт «Газпрам», прабачце, 610 мільёнаў еўра. У той жа дзень расійскі канцэрт «Газпрам» абвясціў пра скасаванне з красавіка ільготных коштаў на газ для Украіны, паколькі яна не пагасіла запазыкі. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Больш падрабязна пра падзеі ва Украіне, міжнародныя падзеі на сайце «Свабода».